Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda-Gogová a toto je Doslova. Novým prezidentom Slovenskej republiky je Peter Pellegrini, získal drvivú väčšinu okresov. Nakoniec mu počas víťazného večera gratuloval aj premiér Robert Fico. Mobilizovala strana či koalícia? Otázka na Václava Hřicha z agentúry Ako. Dobrý deň.
Dobrý deň.
A Martina Slosiarika z agentúry Focus. Dobrý deň.
Dobrý deň, prém.
Pani, vítajte v relácii Doslova naživo. Rozprávame sa krátko po tom, čo sme teda prišli z volebného večera a trošku sme asi aj spali, trošku sme asi aj nespali, však poviete, ale tá moja základná otázka je, ste takéto výsledky očakávali na základe tých dát, ktoré sme poznali ešte pred tým druhým kolom, pán Hřich?
Ja si myslím, že áno. Ono sa ukázalo, že paradoxne, ako keby všetky tie čísla, ktoré boli dlhodobo pred prvým kolom, ukazovali, ako to vlastne dopadne po druhom. Ako keby niekto zmazal tie 2 týždne kampane.
Tak toto aj vy vnímate, pán Slosiarik?
V podstate áno, keď to tak poviem, že tie také projekcie, nazvem to takýmto spôsobom, toho druhého kola pred prvým kolom, ukazovali, že Ivan Korčok tam naozaj má problém dobehnúť z hľadiska počtu hlasov alebo dorovnať ten náskok Petra Pellegriniho. Keď sa vrátim povedzme k nášmu poslednému prieskumu medzi prvým a druhým kolom, tak ukazoval tesnejší súboj, ale predsa len v prospech Petra Pellegriniho. Ale keď to poviem osobne a z navnímania povedzme tých posledných dní tej kampane, tak som mal predsa len pocit, že Ivan Korčok dokázal vzbudiť ako keby väčšiu mieru možno mobilizácie. Čiže poviem to takýmto spôsobom, že ak som si včera typol na víťaza, tak som mal pocit, že skôr by to mohol byť Ivan Korčok, ale nakoniec sa vlastne tie dáta ukázali ako tie správnejšie, ako ten môj pocit.
Vy ste tiež nejak typovali?
Tým, že sme pozerali vlastne a merali sme na volebnú noc v prvom kole, kde sa pohnú tých 20% voličov, ktorí volili neúspešných kandidátov z prvého kola a viac ako polovica z nich boli voliči Štefana Harabina, tak ani som tak netipoval, ako som hovoril, že bude záležať na nich. To znamená, či pôjdu alebo nepôjdu voliť. Oni už nemenili to rozhodnutie. Mm-hmm. Bolo to len o tom, či sa ich naozaj podarí zmobilizovať. A to, čo bolo naviac, ešte sa hovorilo o voličoch Kristiana Foroa. A keď začalo včera večer sčítanie, tak prvé sa sčítavajú tie malé okrsky v malých obciach, alebo tam sú najrýchlejšie rozdelené na tie kôpky. A bolo vidieť, že začína ako keby naskakovať vysoké percento sčítanosti z juhu a z juhovýchodu Slovenska. A všade tam svietil Peter Pellegrini. Mm-hmm. Tam bolo jasné, že ten súboj od toho voliča na juhu Slovenska vyhral. Vyhral Peter Pellegrini.
No tam mapa je teda úplne červená, nie len teda na juhu, tak, ale na celom Slovensku. Čo sú vlastne tie dôvody? Vieme povedať, prečo Peter Pellegrini vyhral? Že ako sa mu podarilo mobilizovať, pán Slosiarik?
No, ono to nikdy nie je len o jednom faktore. Teraz sa veľa hovorí vlastne o tom faktore vojny, respektíve toho, že protikandidáta označoval za kandidáta vojny a toto vlastne mohol byť nejaký mobilizačný faktor pre tú časť voličov, ktorí teda volili Petra Pellegriniho. Určite pre istú časť áno, ale nemyslím si, že toto je jediný faktor, ktorý jednoducho dokáže vysvetliť, že tu máme vlastne najvyššiu účasť od roku 1999, to znamená od prvej
voľby prezidenta.
Priamou voľbou, keď to bolo nad 70%. Tá mobilizácia v podstate bola nadpriemerná. Viac menej málo kto ho očakával. Hovorili sme o tom, že môže byť o čosi vyššia, ale toto bola naozaj vysoká mobilizácia, ktorá zároveň ukazuje, že určite sa podarilo zmobilizovať aj voličov Štefana Harabina, ale jasné, ten rozdiel nie je vysvetliteľný len tým. Peter Pellegrini bol naozaj úspešný v mobilizácii nielen voličov na južnom Slovensku, ale aj voličov v takých tých tradičných baštách, by som povedal, či už Smeru, Hlasu alebo Slovenskej národnej strany. To znamená, či už Považie, Horná Nitra, videli sme to na Kysuciach. Čiže toto je ten dôvod a tých faktorov bude viacero. Myslím si, že tým ďalším faktorom môže byť takéto to rozdelenie, by som povedal, Slovenska na jednej strane sú to strany, takto to rozdelenie, ktoré je dnes vyjadrené vlastne aj tým zastúpením v parlamente, čiže na jednej strane vlastne tou parlamentnou koalíciou a parlamentnou opozíciou. A myslím si, že tie možné, tak povediac, prechody medzi týmito dvoma blokmi sú dnes minimálne. Po tom, čo sme v tých posledných parlamentných voľbách vlastne zaznamenali relatívne masívny prechod práve vlastne od voličov Igora Matoviča, respektíve Eduarda Hegera.
Boli tam presuny.
A to bolo práve to výnimočné vlastne na tých voľbách, že nikdy tak veľa voličov vlastne neprešlo, tak povediac, z toho jedného tábora, v tomto prípade vlastne toho koaličného, k tomu vtedy opozičnému a dnes vlastne provládnemu. A tie voľby, alebo tieto voľby podľa mňa potvrdili to, že zatiaľ sa teda nedeje žiadny spätný prechod, alebo že by to tí voliči, ktorí volili tieto súčasné strany ako Smer, Hlas či Slovenskú národnú stranu, ale môžeme k tomu pripočítať kľudne aj Republiku, tak de facto ich osobne si myslím vôbec vlastne nevyrušilo viac menej nič z toho, čo sa vlastne tých posledných 6 mesiacoch od volieb stalo.
Pán Hřich, rovnaká otázka a doplním to, pretože to úplne zapadá k tomu, čo povedal pán Slosiarik. Robert Fico včera večer vyhlásil, väčšina ľudí povedala, že si želá pokračovanie tohto štýlu vládnutia, to je jeho citácia, tak má pravdu Robert Fico?
On ešte dodal, že išlo o referendum o slovenskej vláde. Keď sa pozrieme, ako ústava definuje pravidlá konania referenda, tak bolo dokonca platné, lebo tam bolo viac ako 50% zapísaných voličov. A áno, ten pomer je stále rovnaký. Tým, že aj Peter Pellegrini a Ivan Korčak mobilizovali viac, ako mali v prvom kole, a pritom sa stále debatovalo, či vôbec prídu všetci, ale mobilizovali viac. Napriek tomu ten pomer, inak je taká zaujímavosť, on to úplne spolu nesúvisí, ale ten pomer 53-47 je pomer aktuálnych mandátov v parlamente, 79-71, ono tak vychádza. Zdá sa, že obidve tie cieľové skupiny, voliči vládnych strán a voliči opozície, nabrali väčšiu silu, ale nič sa nemení na ich pomere. Peter Pellegrini získal zhruba 200 000 hlasov viac ako Smer, Hlas a Slovenská národná strana v parlamentných voľbách. To znamená, on aktivoval tých, ktorí neboli voliť v parlamentných voľbách nejakým spôsobom.
Medzi prvým a druhým kolom vlastne nabral koľko? 600 000 nových voličov? To je naozaj zásadné
číslo.
Presne
tak. Ako ono to môže byť často, samozrejme, voliči Republiky, ktorí sme do toho nerátali. Ale napriek tomu je vidieť, že on ako keby vyťahoval možno aj ten starý potenciál Smeru. Nezabudujeme, že Smer mal kedysi 40%, 44%. To znamená, temer každý druhý volič, ktorý sa zúčastnil volieb v tom roku 2012 to bolo, bol voliť Smeru. A on ako keby aktivoval pravdepodobne týchto všetkých. Ale zároveň, presne ako podal kolega, oni nie sú nespokojení, ich nič nevyrušuje. A neukazuje sa to na nejakom presune sil. Keď sa pozrieme, že máme od volieb 3,5 roka, zhruba. Áno, v roku 2020 bola pandémia, bola iná situácia, ale už pol roka po voľbách začali čísla OĽaNO padať. Takže teraz sa zdá, že to takto ešte nefunguje.
Ja doplním to, čo ste aj vy, pán Slosiarik, naznačili, že témou kampane bola vojna. Treba povedať, že Peter Pellegrini ako keby pritvrdil v tejto téme, lebo najprv sme od neho počuli, že veď prezident nemá kompetencie posielať niekde vojakov, a potom povedal, že veď ale prezident môže ovplyvňovať napríklad vládu, napríklad parlament, ktorí o tom rozhodujú. Tak bolo to teda zásadné, alebo nie, pán Hřich?
Minimálne nezabudeme, na koho cieľil Peter Pellegrini tieto slova. To nebolo o jeho klasických voličoch, ktorých mal aj v prvom kole. To bolo hlavne o voličoch Štefana Harabina, ktorý ten operát toho rozprávania sa o vojne na Ukrajine využíva veľmi často. A o tom, ako by sme mali alebo nemali reagovať, čo by sme mali, ale nemali posielať. Takže to bolo posolstvo pre nich a zafungovalo.
Pán Slosiarik, súhlasíte?
Určite súhlasím. Ja som to myslel v tom zmysle, že to teda nebol ten jediný faktor, ktorý tie voľby rozhodol, ale pre časť tých voličov a možno práve tých nevoličov aj z tých parlamentných volieb práve takéto veľmi emocionálne silne zafarbené faktory alebo témy jednoducho sú mobilizačné. Hej? Že to nie sú nejaké tradičné, ja neviem, politické vyhlásenia nejakého ekonomického alebo sociálneho charakteru, ale skôr sú to vlastne témy, ktoré majú vlastne ten emocionálny náboj. A jasné, dnes, ako sa povie po vojne, každý generál vidí to vlastne nejakým spôsobom inak a snaží sa tie veci racionalizovať, ale každopádne aj Peter Pellegrini po prvom kole hral predovšetkým o to, aby voliči Štefana Harbina jednoducho prišli do druhého kola, lebo bolo mu jasné, že keby dokázal doviesť tých 12% voličov Štefana Harabina vlastne do druhého kola, tak bola veľká pravdepodobnosť, že tie prezidentské voľby vyhrá. Preto sa aj významne vlastne prispôsobil v tej komunikácii pred tým druhým kolom práve vlastne voličom Štefana Harabina, alebo im poviem to inak, pozícii Smeru v tejto téme. Lebo naozaj Smer v tejto téme je radikálnejší, než sú v priemere voliči Hlasu.
A ono to bolo aj o práci s emóciou strachu hlavne. Strachu z vojny, strachu z toho, že by niekto mohli do tej vojny bojovať. Tá emócia je veľmi silná a zase nie je to nič nové. Úspešne ho použil Donald Trump používa Viktor Orbán. To znamená, ono je to ako keby len kopírovanie tých trendov, ktoré fungujú všade inde.
Včera sme sa tu rozprávali v našom volebnom štúdiu o tom, akú rolu v týchto voľbách a v tejto kampani zohral Robert Fico. A zazneli to ako keby dva pohľady. Na jednej strane, že sa stiahol úmyselne práve preto, lebo Peter Pellegrini bol tak hanlivo označovaný podržtaška a podobne. A práve to, že Robert Fico nebol prítomný v kampani, mohlo zamedziť používať napríklad tento narratív zo strany druhej strany. A potom tu bol ešte jeden dôvod, že Robert Fico nechce byť prítomný v tej kampani z nejakého úplne iného dôvodu, že by mu v podstate aj vyhovovalo, keby Peter Pellegrini ako šéf Hlasu tie voľby nevyhral. Teraz, keď sa pozrieme na to, že dokázal Peter Pellegrini v niektorých okresoch naozaj zmobilizovať tú účasť niekoľkonásobne oproti tomu, ako to bolo v prvom kole, tak vlastne môžeme povedať, že táto taktika, nech už za ňou bolo čokoľvek, že Robert Fico v tej kampani až tak nebol prítomný, zafungovala, pán Hřích?
Môže byť aj tretí zámer, alebo tretie vysvetlenie, a to je ako keby akcelerácia tej kampane úplne nakoniec. Keďže vidíme, že v dobe sociálnych médií čokoľvek poviete, čokoľvek vymyslíte, tá protistrana hneď vie reagovať, tak akcelerácia na posledný deň alebo dva môže pomôcť. Čo sa týka ako keby komunikácie, že Peter Pellegrini viac menej len plní to, čo chce Robert Fico, to sme počuli aj napriek tomu, že Robert Fico nebol v kampani. To znamená, z toho pohľadu to nefungovalo. Ale pozrime sa na tie záverečné dni. Videli sme podporu nielen od Kristiana Foro, ale napríklad aj od pána Kubiša. Videli sme ako keby zjednotenie na rokovaní v Slovenskej národnej strane, o ktorom bola podpora zo strany Slovenskej národnej strany, zo strany Smeru. Videli sme podporu od Tomáša Tarabu, ktorý ako keby zastupoval tých voličov Slovenskej národnej strany, ktorí volili SNS-ku, nie volili SNS-ke. Videli sme podporu, myslím, že od klubu 500, ono sa to možno zdá, že nič, ale to sú najväčší zamestnávateľe a zamestnanci týchto firiem vedia, čo je klub 500. Takže ono sa to ako keby zaakcentovalo. Do toho bolo relatívne veľmi silný alebo veľmi veľké množstvo influencerov, ktorí dokážu tú informáciu rýchlo dopraviť k ľuďom. Keďže nejakým spôsobom sú to Instagram alebo TikTok, to znamená, ono to reálne tým ľuďom zapípa, ako sa hovorí na tom mobil, ako upozornie. Takže oni vedeli stovkám tisíc ľudí, niektorí sa prekrývajú, okamžite doručiť informáciu. To všetko sa dialo možno v rozsahu 48 hodín, takže bolo dosť možné, že v jednej miestnosti sedeli rodičia a videli napríklad odporúčanie od Kristiana Fóra alebo od Jana Kubiša alebo od Roberta Fica o miestnosť ďalej. Boli deti a videli odporúčanie Petra Pellegriniho od influencerov, ktorých oni majú nejakým spôsobom v pozornosti. Takže ono sa to celé zakcelerovalo na jeden krátky časový úsek. To je mobilizačné a už sa proti tomu ťažko bojuje.
Pán Slostiarek, súhlasíte?
Áno, myslím, že jednoducho tých faktorov zasa ako na tú mobilizáciu tam bolo viacero. Možno sa zasa ale vrátim vlastne ešte k tým prieskumom vlastne spred prvého kola, ktoré naozaj vlastne naznačovali, že ten rozdiel medzi tými dvoma kandidátmi je relatívne veľký. Len aj nás asi istým spôsobom ako keby zaviedla už tá nadprimerná účasť v prvom kole, kde Ivan Korčok vlastne dokázal vyhrať tým neočakávaným výsledkom viac ako 5 percentuálnych bodov, ale už tedy sme vlastne hovorili, že pozor, že v podstate je to o presune hlasov od Igora Matoviča, možno od Jana Kubiša v prospech Ivana Korčoka. Čiže ako keby tým chcem povedať, že otázne je, že do akej miery vlastne k tej skutočnej mobilizácii medzi tým prvým a druhým kolom prišlo, že či de facto to nebolo len do istej miery potvrdením vlastne toho rozloženia, ktoré sme tu mali, a zdá sa, že máme dlhodobo, dokonca vlastne niektorí komentátori sa vracajú až do 90. rokov a k tomu takému tradičnému rozdeleniu na, nazvem to, na nacionálno-lavicovej strany, a na druhej strane vtedy sme hovorili o stredopravej časti politického spektra, ktoré vždy bolo tak mierne ako keby naklonené práve k tým nacionálne lavicovým stranám v takomto pomere 55-45 alebo možno čosi menej. A aj tie stredopravé vlády vo väčšine prípadov vlastne vznikali vďaka tomu, že časť hlasov povedzme pre niektorú z nacionálno-lavicových strán prepadla a tým pádom ako keby stredopravá scéna získavala trocha navrch. Nedá sa to celkom takýmto spôsobom spomenovať. Tá politická scéna sa určite zmenila. Možno by sme dnes hovorili o časti, o takej viac národne orientovanej časti toho alebo populisticko-národne orientovanej časti politického spektra a na druhej strane možno viac, nazvem to, že prozápadne alebo z tohto hľadiska, ale je zjavné, že tá spoločnosť, i keď sa to niektorým vlastne celkom nepáči, že je rozdelená, však jasné, keď máme prezidentské voľby a máme druhé kolo, tak je to o dvoch kandidátov, čiže nejak sa nám tá spoločnosť, nejak sa nám to rozdelí, ale je z toho vidieť, že jednoducho sú to dva relatívne silné politické bloky, medzi ktorými dnes, tak ako som už povedal, sa asi nedá z krátkodobého hľadiska očakávať, že bude dochádzať k nejakým prechodom, že sa to bude nejakým spôsobom presunúť z hľadiska tých voličov.
Chcete reagovať, pán Hrič?
Áno, ja presne súhlasím s tým, že ako keby tie bloky sú, možno raz došlo k nejakému presunu v histórii a to bolo po roku 2018, keď časť voličov Smeru to hodila Igorovi Matovičovi. A ďalšia časť nešla voliť. Ale inak sú tie bloky naozaj pevné. Ja to Slovensko delím na tri bloky. Zhruba tretina sú tí, ktorí sú, ako keby sa nezúčastňujú politického diania. Nevnímajú ho, neriešia ho, nikdy neprídu k voľbám. S výnimkou nejakých extrémov, keď boli prvé slobodné voľby po revolúcii. A tie zvyšné dve tretiny sú presne stredopraví a vlastne tento lavicovo-sociálny. A to, ktorý z nich vyhrá, nerozhoduje, keďže oni sa nepresúvajú, to ako keby rozhoduje to, koľko z tých ľudí zostane doma. A keďže voliči toho ako keby ľavicového spektra sú tolerantnejší napríklad k otázkam korupcie alebo k nejakým morálno-etickým otázkam a sú citlivejšie práve na to, ako to dopadá na ich peňaženky, tak oni samozrejme reagujú, keď sa robili reformy Mikuláša Dzurindu, reagovali tým, že posilňovali ten svoj odpor a teraz naopak nevadila im nejaká korupcia z minulosti. Naopak voliči toho, kedysi stredopravého, teraz nejakého liberálno-pravicového časti spektra, tak tí sú nároční. A tí napríklad potom, ako zažili 3,5 roku vlády Igora Matoviča, respektíve Eduarda Hegera, kde zažívali tie konflikty neustále, tak boli tak trochu znechutení a nešli voliť. A to, že nešli voliť, nezmenšilo, koľko ich je, iba zmenšilo, koľko ich príde do volebnej miestnosti.
Čiže platí to, čo ste vlastne hovorili pred voľbami, že vyššia volebná účasť bude prijať Petrovi Pellegrinimu. To sa skutočne udialo.
Ak môžem ešte jednu len drobnú poznámku, teraz mi trocha vašu vlastne pripomenul, keď si použil to slovo liberálny, že to, čo sa dnes deje, nie len na Slovensku, ale aj teda v tej v postkomunistickej časti, ale nie len tam, aj na západe, je vlastne taký ten narratív vlastne boja proti elitám. A je to paradoxné, samozrejme, aj Smer alebo politici Smeru a Hlasu sú súčasťami elit, ale častokrát vlastne využívajú práve vlastne ten narratív liberálno-progresívnej, či už kaviarne. Máme to aj u nás práve na to vlastne pomenovanie ako keby tých zlých elít a myslím si, že toto do veľkej miery fungovalo aj v týchto voľbách. Možno to nebolo úplne, že explicitne pomenované.
No verbalizoval ale to priamo Peter Pellegrini.
Pardon, jasné.
Nerozhodujú tí, ktorí pijú v kaviarne cappuccino a jedia croissant.
Ale aj cez mená, máte pravdu.
A cez mená.
Hej. Ako vlastne hovoril aj o progresívcoch.
Ale ono to je presne tak, ale ono to nie je to, že elita, kaviarne a tak ďalej. To sú kvázi nové pojmy. Ale možno 5-6 rokov dozadu stále ešte fungovalo, býva taká otázka niekedy v prieskumu, či mali mať všetci ľudia rovnaký plat, rovnakú mzdu. A ešte 5-6 rokov dozadu to tvrdili 3/4 Slovákov. Mali záujem o to rovnostárstvo, to znamená situáciu, kde nie ste hodnotení na základe výkonu, ale na základe toho, že všetci máte právo na všetko. A ono to vlastne, to podhubie, na základe ktorého sa potom dá poukazovať, že on je lepší, on má viac, poďme mu to zobrať. Toto nikdy nezmizlo.
Mm-hmm, zaujímavé. Poďme ešte k južným okresom. Je prekvapujúca tá výhra Petra Pellegriniho práve v južných okresoch. Pýtam sa vlastne na to, či tieto južné okresy boli, alebo či sa tam darilo Smeru a Hlasu v minulosti, pán Zlosterik.
No, tie južné okresy stále, teda vidíme tu jasný rozdiel, na rozdiel od tých predchádzajúcich prezidentských volieb, teda nemyslím aj rok 2019, ale aj predtým, kedy sa skôr prikláňali práve vlastne k kandidátom, či už Zuzane Čaputovej, pánovi Kiskovi, pani Radičovej. To znamená, ten posun je tu viditeľný. Pokiaľ ide o ich, nazvem to, že stranické volenie, to, čo vlastne dlhodobo vidíme na tom južnom Slovensku, je, že áno, pri voľbe je stále podstatný ten etnický princíp volenia. To znamená, že maďarská strana alebo etnická strana, ktorá reprezentuje vlastne maďarskú menšinu na Slovensku, získava stále väčšinu hlasov. Ale zároveň vlastne kontinuálne rastie podiel hlasov pre slovenské politické strany. A ak sa teda pozriem na dáta z roku 2023 z exit polu, tak ak tam niekto nadpriemerne získaval, a teraz to budem spočítavať, tak Smer a Hlas Hlas určite bol v súčte na druhom mieste medzi voličmi maďarskej národnosti.
Uh-huh. Ako volili maďarskí voliči v predchádzajúcich voľbách a kto teda tam vyhrával, pán Hřich?
Tak tá bol úspešný pán Kiska v minulých voľbách. To bolo práve v tom období, keď tam ako keby... Lebo ono vždy tam boli buď strany, ktoré boli etnické, ako hovorí Martin, alebo potom strany, ktoré boli ľavicovo zamerané. A ten veľká zmena bola pán Kiska a potom Olano, ktoré to tam ako keby v tej dobe v roku 2020 prevalcovalo, dalo by sa nazvať. A teraz je to ako keby návrat k tomu dlhodobnom trendu, aby sme videli, že o túto cieľovú skupinu bol možno rovnako silný súboj, lebo kým u voličov pána Harabina išlo hlavne o to, pán Korčok sa snažil komunikovať, aby nešli voliť, to znamená, hovoril im, že Peter Pellegrini je rovnaký, aj prozápadne, hovoril to hneď tlačovke po prvom kole, a samozrejme tým Petra Pellegrino sa ich naopak snažilo presvedčiť, aby išli, tak u voličov maďarskej národnosti oni reálne superili, lebo tam bolo jasné, že môžu voliť jedného alebo druhého. A videli sme, bolo tam výjazdové zasedanie vlády, to znamená, rozdávali sa dotácie, videli sme návštevu Petra Pellegriniho v Kráľovskom Chomci, kde sa tiež ako keby stretol s občanmi. Bol tam s pánom Gimešim, ktorý vlastne pochádza z tadiaľ a ktorý nejakým spôsobom tam má dosah na tú komunitu. Videli sme rozhovor Petra Pellegriniho v maďarskej televízii, kde vlastne neplatí moratórium, lebo je to mimo Slovenska. To znamená, ako keby ten súboj prebiehal. Na druhej strane Ivan Korčok sa prihovoril niekoľkými vetami po maďarsky už tú noc po prvom kole volieb. Takže obidva ukázali záujem a snažili sa dotiahnuť čo najviac toho voliča k sebe, vyhral to Peter Pellegrini.
Uh-huh. Keď sa vlastne pozrieme na tú volebnú mapu z hľadiska účasti a porovnáme ho s účasťou z prvého kola, tak je potrebné povedať, že na tom južnom Slovensku nemobilizoval len Peter Pellegrini, ale mobilizoval aj Ivan Korčok. Ivan Korčok viac v tej časti bližšej, nazvem to takto, k Bratislave, to znamená v Dunajsko-Stredskom či v Komárňanskom okrese, ale áno, čím ďalej... To sú presne tie okresy, ktoré sú tam ďalej veľký Krtiš, Lučenec, Revúca. A tam výrazne potom naviac získal vlastne Peter Pellegrini. A tam to už do veľkej miery samozrejme súvisí aj s nejakou ekonomickou a sociálnou situáciou alebo depriváciou v rámci toho regiónu.
Ten rozdiel ale bol, že vlastne v tej Dunajskej strede v Komárne, myslím, že teraz už Peter Pellegrini vyhral. Tam bolo vidieť tie rozdielovosti od prvého kola.
Mm-hmm. Poďme ešte k Ivanovi Korčokovi, lebo ten mal včera naozaj veľmi emotívny prejav, o ktorom hovoril, že vyhrala antikampaň a vyhral strach a dokonca povedal vetu, toto vám nezabudnem. Má pravdu, že vyhrala antikampaň a vyhral strach, pán Slosierik?
Ja som už povedal, že on ten strach myslel vlastne práve tým jeho označovaním za kandidáta vojny, čo sa ho určite aj reagoval vlastne, že sa toto dotklo osobne, respektíve dotklo sa to jeho rodiny. Tá emócia jednoducho strachu bola prítomná v tej kampani, bola do istej miery určite mobilizačná pre časť tých voličov, ale možno to, čo chcem povedať, je, že ja mám pocit, že jednoducho tie dva bloky išli tými voľbami, teda bloky voličov išli tými voľbami tak paralelne. Že vlastne ani sa veľmi nehralo o to, že tí voliči budú prechádzať z jedného bloku do druhého. Že presvedčí, tak povediac, voličov Petra Pellegriniho, aby volili Ivana Korčoka, prípadne naopak. Že naozaj obaja tí kandidáti si uvedomovali, do istej miery si uvedomovali, že hrajú predovšetkým vlastne o, nazvem to, že presvedčených voličov z hľadiska nejakého ideového alebo hodnotového zamerania. O ťažko Ivan Korčok mohol osloviť pravdepodobne voličov Štefana Harabina, o tom ani nešlo, snažil sa ich vlastne demobilizovať tým, čo tu už povedal.
Skôr to bolo o tom, choďte voliť, ako áno, o tom voľte
určite, mňa. Určite to bolo viac o tej mobilizácii alebo nemobilizácii a tejto stratégii, lebo vlastne istým spôsobom, keď si pozrieme aj tie vystúpenia vlastne tých dvoch kandidátov, tak v mnohých tých témach boli nezlučiteľné, boli vlastne úplne odlišné a ten človek alebo ten bežný volič veľmi ťažko, podľa môjho názoru, mohol vôbec prechádzať medzi tými dvomi blokmi.
Pán Hřích, pokojne reagujte, ale mám podotázku, lebo my sme to tu včera večer zhodnotili tak, že to stále znelo, ako keby máme tretie kolo volieb, že pán Korčok pôsobil veľmi ešte tak kampaňovo v tom vyjadrení, keď bol taký emotívny. Bol to odkaz na to, že neodchádza, chce byť súčasťou politickej scény?
Ja si myslím, že minimálne si nechal otvorené dvere, lebo asi žiadny zo súčasných opozičných politikov nedotiahol k urne pri svojom mene také veľké množstvo hlasov. Ja ešte k tomu, čo povedal Martin, a to môžem plne potvrdiť, k tomu, že išli paralelne tie skupiny. My sme merali v noci, respektíve pred druhým kolom, niektoré veci a merali sme napríklad, kto zažil hádku alebo konflikt o tom, koho voliť. a pýtali sme sa s kým a mali sme tam rodinu, priateľov, deti, rodičov a tak ďalej. A keď si spomenieme, že vlastne súčasťou kampane Ivana Korčoka bolo vyzývať svojich priaznivcov, aby hovorili so svojimi rodičmi, so svojimi známymi a presvedčať ich, tak ono to presne ukázali aj tie dáta, že keďže tie skupiny, presne ako Martin povedal, ich názory temer nemení, čo sa týka toho, koho chcú voliť, tak voliči Ivana Korčoka mali dvojnásobok, dvakrát toľko, možno 14% proti 7% voličov Petra Pellegriniho, zažili konflikt ohľadne toho, koho voliť. A hlavne to bolo u rodičov a u svojich známych. To znamená, oni sa to pokúsili spraviť, pokúsili sa ako keby prijať ruku k dielu, hovorili, ale keďže tie skupiny nie sú schopné nejaké konverzie toho názoru, presne ako Martin hovoril, tak to skončilo možno občas nejakým konfliktom.
Zaujímavé. V akej strane by mohol teda skončiť Ivan Korčok? Viete pomenovať nejakú, ktorá by mu teda sadla aj s tým, aký je on človek a ako sa prezentoval?
Navádza, vôbec ste nenaviedli odpoveď na túto otázku, ale navádza to samozrejme povedať. Teda Ivan Korčok predpokladám nebude chcieť ísť do, ak by sa tak rozhodol ísť do strany, ktorá dnes sa pohybuje, ja neviem, na úrovni zvoliteľnosti do parlamentu. Ak by chcel vlastne nejakým spôsobom zúročiť túto svoju pozíciu, tak na jednej strane, podľa môjho názoru, možno sú dve stratégie. Jedna stratégia je, že začne nejaké rozhovory, ktoré možno už prebiehajú s Progresívnym Slovenskom, či sa dokáže nejakým spôsobom povedzme zaradiť k tejto strane a povedzme pomôcť tejto strane, ktorá dnes aj podľa tých preferencií ako jediná dokáže konkurovať minimálne Smeru a Hlasu. Teraz myslím z hľadiska naozaj, že počtu tých voličov alebo počtu výšky tých preferencií. Alebo druhá stratégia, ktorú ale považujem za menej pravdepodobnú, je, že by došlo k nejakej integrácii v tejto časti politického spektra, to znamená, nazvem to takej liberálno-progresívnej časti politického spektra.
Čiže Ivan Korčok by bol ten, čo by spájal?
Jedine, že áno, že by bol vlastne nejakým integrátorom, ale mám pocit, že tak, ako poznám dlhodobo slovenskú politiku, tak toto je veľmi ťažké a zložité mať ďalšiu, nazvem to, že SDK alebo niečo v tomto prípade. Hej. Čiže skôr by mohol, ja neviem, možno funkciu nejakého mediátora. O čom som dnes viac menej presvedčený je, že cesta zakladania nejakého nového politického subjektu pri tom rozložení politických síl, aké dnes je a hlavne pri silnej pozícii Progresívneho Slovenska, podľa mňa nemá veľký význam. Že dochádzalo by tam skôr len pre rozdeleniu nejakým spôsobom tých hlasov, ale nejaký ten aditívny efekt by to neprinieslo.
Vidíte, aké stratégie, pán Hřích?
Ja som mal pocit z toho jeho prejavu, ktorý mal aj vnútri, vlastne v Starej Tržnici a potom viac menej identickými vetami aj vonku,
áno,
že ide o nejakú ako keby komunikáciu, ktorá má byť ten krok B po voľbách. Ja skôr to vidím tak, Progresívne Slovensko je veľmi silné, ale nepodarilo sa mu poraziť Smer. Nemá ako keby históriu nejakej takéto výhry za sebou a problém je v tom, že nemá dosť silných partnerov, s ktorými by naskladali tú väčšinu. A to je problém pri rozdelení toho atomizácii slovenskej scény stále. Videli sme veľké pokusy o nejaké zjednocovanie pred voľbami, veľmi neúspešné. Jediný, kto spravil úspešne je to formou nejakej volebnej kandidátky, bol Andrej Danko v Slovenskej národnej strane, ktorý tú svoju konkurenciu dostal k sebe a tým prekročil tých 5%. Preto si ja myslím, že jediné zjednotenie ala SDK, ktoré sa dá spraviť, je také, ktoré je zjednotenie všetkých. To znamená nielen PS, SAS, ale možno aj tých ďalších subjektov, ktoré vlastne boli pod čiarou. Ako náhle by čo je len jeden z nich zostal mimo hry, tak to fungovať nebude. Toto je úloha, ktorú sa môže pokúsiť Ivan Korčok, ale ako sme videli pred voľbami, ak sa tie rokovania zaseknú a bude 5 zjednotiteľov zjednocovať do 5 volebných strán, nič to neprinesie.
Ja som sa zamýšľala aj nad tým, že taký ten výtlak a tá eufória okolo toho výsledku, lebo naozaj prišlo veľa ľudí a veľa ľudí volilo aj Ivana Korčoka, asi nevydrží do ďalších volieb, lebo eurovoľby tu už budú za chvíľu, tam sa to asi nezúročí. Či to má zmysel, keď budú o 3,5 roka parlamentné voľby, či to dovtedy vydrží?
Ono, sme na Slovensku, takže hádať sa začnú už zajtra. Viac menej už len kvôli tomu, že kým teraz ťahli všetci jeden povraz, lebo išlo o podporu Ivana Korčoka, tak už máme veľkú billboardové kampáne na eurovoľby a tam má každý vlastnú kandidátku. Tam sú si navzájom konkurencii aj SAS, aj PS. Videli sme dokonca nejaké komunikačné šarvatky, už myslím, že pred 2 týždňami práve na tému eurovolieb medzi SASkou a PSkom, aj vo forme nejakých vyhlásení tlačových správ. Takže oni teraz chvíľku budú superi, trošku si tie rany rozetria a teoreticky ich potom neskôr spojí to, čo ich spojilo na začiatku volebného obdobia. To znamená, vrátia sa nám asi nejaké trestné kodexy, vrátia sa nejaké rokovania parlamentu, tam budú musieť ťahať za jeden poraz, čo im išlo. A až to potom pravdepodobne bude nejaký zjednocujúci prvok.
Uvidíme, ako to dopadne. Poďme ešte k strane Hlas, pretože výraznou tvárou logicky bol predseda Peter Pellegrini, ktorý teraz odchádza do prezidentského kresla a tým pádom Hlas bude mať nového predsedu. Aký silný ťahuň bol práve Peter Pellegrini a čo to môže spraviť s tou stranou?
No bol veľmi silný ťahuň, koniec koncov jedná sa o politika, ktorý dnes požíva vo verejnosti tú najvyššiu dôveru, čiže z tohto hľadiska vlastne do istej miery, ako keby tie prezidentské voľby potvrdili práve aj túto jeho pozíciu v rámci dôvery. Tá politika vo všeobecnosti je výrazne personalizovaná, to znamená je naviazaná na tie osobnosti, nie len tá slovenská, ale aj v iných krajinách je to jednoducho tak. A je to dané mimochodom aj tými sociálnymi sieťami a tým formou komunikácie, ktoré dokážu naozaj vlastne dodávať ten obsah nielen počas pracovných hodín, ale ktorúkoľvek hodinu, či dennú, alebo nočnú a prezentovať častokrát vlastne tú politiku práve cez vyjadrenia tých lídrov, dokonca cez jeho životný štýl. To sme častokrát videli, že politici vlastne toto využívajú, aby sa mohli tí voliči viac prípadne zidentifikovať s tým konkrétnym kandidátom. No, čiže prirodzene prichádza otázka, že kto dokáže Petra Pellegriniho nahradiť. Takú mieru dôvery, myslím si, vo verejnosti momentálne zo strany Hlas nepožíva žiadny z nich. Je to ale prirodzene dané aj tým, že primárne na výslení, by som povedal, aj to mediálnom bol Peter Pellegrini a dlhodobo teda bol tým, ktorý na seba viazal tú podporu. Nemyslím si, že teraz tá výmena bude automaticky znamenať, že diskvalifikáciu Hlasu v zmysle, že teda stratí, ja neviem, 50% svojich voličov a tí prejdú k Smeru. Skôr je to otázka teda nejakého strednodobého vývoja, že či jednoducho, asi či Smer dokáže postupne, tak povediac, pohltiť, lebo hovoríme primárne o Smere a tej blízkosti, by som povedal, Smeru a Hlasu. Koniec koncov nemalá časť vlastne tých voličov Hlasu vyšla aj zo Smeru. Otázne je tá ďalšia časť, ktorá práve vlastne vyšla z tých bývalých vládnych strán, Olano, Smerodina, že ako sa zachovajú títo voliči. Ale momentálne sa mi zdá, že to prepriahnutie, keď to tak poviem, uvidíme, kto to bude, nemusí automaticky znamenať, že Hlas bude stranou, ktorá klesne pod, ja neviem, 10%.
Rovnaká otázka je na vás, pán Hrych, ale z dovedkom, či si viete predstaviť, kto by to bol, či viete povedať meno?
Tak na Slovensku je taká tradícia, nerobí to len Hlas, myslím, že to robila aj Saska, keď sa prvýkrát začala plánovať vlastne výmena Richarda Sulika, že sa vymenuje predsedníctvo. Takže že oni by to mohli byť a zúži sa to vlastne na všetkých, ja vždy hovorím, zúžme to na všetkých. Včera naznačil, myslím, že počas volebnej noci Šuta Eštok, že kongres alebo snem, neviem, aký oni majú ten orgán, bude v období nieďaleko pred nástupom Petra Pellegrina do funkcie. Tam sa bude rozhodovať a naznačilo, že pôjde o jednotné rozhodnutie. Takže dá sa predpokladať, že nebude súboj, ale pôjde ako keby o potvrdenie nejakého jedného kandidáta. Zrejme teda budeme čakať až dovtedy, kým sa dozvieme, kto je vlastne ten oficiálny nástupca. A preto ja tiež sú vlastne s Martinom. Teraz sa nebude diať temer nič. Dokonca by som povedal, že ten Hlas môže byť na takej víťaznej vlne. My sme videli, akú energiu prinieslo vlastne Ivanovi Korčekovi víťazstvo v prvom kole. Spôsob jeho komunikácie sa výrazne nalepšil, salala z neho tá energia. To pravdepodobne teraz bude aj Hlas. Ak nejaké zmeny budú, tak to je v mesiacoch, možno aj v rokoch, predsa len do tých volieb je veľa. A všetky také teórie o vytvorení nejakého jedného všeobjímajúceho hlavicového bloku a potom toho druhého, na to je 2-3 roky čas.
Ešte mám záverečnú otázku, lebo videli sme naozaj vysokú účasť v druhom kole, ale treba povedať, že vysoká účasť bola aj v prvom kole, aj v parlamentných voľbách, to nebolo úplne na tých minimách. Tak začína sa väčšia časť Slovenska zaujímať o politiku, alebo prečo prišlo toľko ľudí k urnám?
Áno, to je zaujímavé. Koniec koncov nie, že v parlamentných voľbách nebola, tiež sme nevideli nízku účasť, práve naopak videli sme tam vlastne účasť na úrovni 69%, čo je nadštandardná účasť, dá sa povedať, aj na slovenské pomery. Zároveň sme videli teda v druhom kole prezidentských volieb účasť viac ako 61%. Mohli by sme povedať, že vlastne je to fajn, že vlastne občania majú záujem o politiku, že jednoducho rastie nejaká miera tej občianskej participácie. Z tohto hľadiska áno, dá sa tomuto rozumieť. Druhá vec je, že do akej miery sa toto povedzme prejaví v tých najbližších, to je z európskych voľbách, že či sa to týka len toho národného kontextu a volieb, ktoré teda idú a riešia pre všetkým tie národné témy, alebo či sa vlastne táto občianska angažovanosť nejakým spôsobom premietne aj v tých európskych voľbách a Slovensko opätovne neskončí na poslednom mieste. Ja si zatiaľ myslím, že nejaký zásadný vplyv na tie európske voľby to pravdepodobne na tú účasť nebude mať. Skôr si myslím, že tá mobilizácia naozaj vychádza z toho rozdelenia tých dvoch blokov a tých toho národného kontextu, ktorý jednoducho k tomu celému je nevyhnutný, aby tých voličov mobilizoval vlastne k tým samotným voľbám.
To neznie veľmi pekný mobilizačný prvok, sme rozdelení, preto ideme viac voliť. Vy to vidíte rovnako?
To Slovensko je až extrémne rozdelené. Viac menej nie je to prvá situácia. Boli sme rozdelení nielen v jedných aj v druhých voľbách, ale aj v názore na opatrenie počas pandémie, na očkovanie, na tom, kto by mal alebo nemal hrať hokej za Slovensko. A keď sa niečo rozdelí názorovo na dve veľmi silné skupiny, tak extrém priťahuje. Takže to pravdepodobne potiahlo. Ja som ale väčšinou optimista. Ja si myslím, že tá účasť v tých európskych voľbách už snad nebude taká strašná hanba, aj keď to nebude to nič všeobjímajúce. Ale tým, že tie strany tam už snad nie je strana, ktorá by to ignorovala ako pred 5 rokmi. Všetky sa tam snažia dať čo najzaujímavejšie tváre, ktoré majú, kupujú na kandidátku influencerov. Možno to by mohlo potiahnuť záujem tých strán a vyzývanie svojich voličov, aby išli, by nás mohlo snáď mohlo dať z tých zahambujúcich 22%, ak to správne pamätám, pred 5 rokmi. No aspoň na 40, dúfajme.
Tak uvidíme, ako to bude. Budeme to samozrejme sledovať, či to bude tá vlna podpory a účasti vo voľbách. Ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bol Martin Slosiarich a Václav Žích.
Ďakujem pekne.
Ďakujeme, že nás počúvate aj vo forme podcastu. Ak chcete podporiť našu tvorbu a kvalitnú žurnalistiku, kúpte si digitálne predplatné HN. Choďte na hnonline.sk/predplatné. Ďakujeme.